veitir andsvari sinni.
Virðulegi forseti, ekki náði ég því nú alveg hvort að hæstvirtur menntamálaráðherra væri að tala fyrir því að þessi umsókn væri liður í því þeirri vegferð að komast út úr EES-samningnum og gera hann að tvíhliða viðskiptasamningi. Ég vil þarna ítreka spurninguna, er það ennþá stefna Vinstrihreyfingarna græns framboðs að breyta EES-samningnum í tvíhliða viðskiptasamning og er það þá mat fulltrúa VG að þessi aðferð sem hér er verið að leggja til að sækja aðild að Evrópusambandinu sé einhvers konar liður í því? Mér finnst mjög erfitt að átta á því að þetta getur tvennt getur farið saman, en hæstvirtur ráðherra sem hefur auðvitað betri innsýnin í hugarheim Vinstrihreyfingarna græns framboðs en ég hlýtur þá að geta upplýst okkur betur þetta mál. Spurningin er mjög einföld, hún er þessi, er þetta ennþá stefna VG að það væri eðlilegast að þróa EES-samninginn í átt að tvíhliða viðskiptasamningi og í öðru lagi þetta, er þessi tillaga á einhvern tátt liður í því eða er hún eða á einhvern tátt til þess fallin að auðvelda það að breyta EES-samningnum í tvíhliða viðskiptasamning?
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari öðru sinni.